frú forseti. Ég vil inna hæstvirtan forseta enn og aftur eftir því hvort að ríkisstjórnin hafi sýnt eitthvað frumkvæði því að ræða málefni skuldugra heimila í landinu, málefni atvinnulífsins og hvernig við ætlum að stuðla að þessari endurreisn sem að ríkisstjórnin talar í annarri hverri setningu. Háttvirtur þingmaður Björn Valur Gíslason minntist þess að nú væri ár síðan að þessi ríkisstjórn hefði tekið við og hver dagskráin hefði verið í miðju hruninu. Nú erum við komin í endurreisnartímabilið. Tímabil þar sem er kallað á okkur þingmenn að standa saman og ræðum þau mál sem að skipta heimilin og atvinnulífið í landinu máli. Þau mál eru ekki á dagskrá þingsins í dag og það er eðlilegt þegar að krafa er það í þjóðfélaginu að við stöndum hér saman og ræðum hér mál sem skipta heimilin einhverju raunverulegu máli, skipta atvinnulífið einhverju raunverulegu máli, þá skuli Alþingi koma saman eftir mánaðalangt frí og ræða þau mál sem að eru hér á þessari dagskrá. Einhver mál sem snerta ekki beint skuldu heimili eða fyrirtækin í landinu, eitthvað sem við þurfum að ræða hér hið fyrsta á vettvangi Alþingis.
Tekur til máls um fund